Budeme dnes čítať z Evanjelia podľa Matúša z 2. kapitoly. Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola od 1. verša. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypitoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. V judskej krajine vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Keď odišli, Jozefovi sa zjavil vo sne pánov anjel a povedal, vstaň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťatko i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal pán ústami proroka. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov, a to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypitoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Keď Herodes zomrel, pánov anjel sa vo sne zjavil Jozefovi v Egypte a povedal, vstaň, vezmi dieťatko a jeho matku a choď do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli. Jozef vstal, vzal dieťatko i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaos kráľuje v Judsku na miesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Na pokyn zo sna odišiel do Galilei. Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký.
Tak a máme po Vianociach. Väčšina ľudí, myslím si, že väčšina ľudí sa teší na Vianoce, keď sa to spája s istou mierou stresu, alebo neviem čoho všetkého ešte, alebo špeciálnych nárokov, ale patrí to k tým asi obľúbeným obdobiam roka. Neviem, aké boli tie vaše, moje boli veľmi zvláštne. Tento vlastne uplynulý rok. Boli sme traja. Monika nám chýba, zároveň sa učíme očakávať na Božiu pomoc a z jeho pomocou aj môžem povedať, že sa stará o nás a že dá sa, ale čakáme na jeho milosť ďalej. Vianoce, to je to obdobie, keď si chceme užiť niečo krásne a spája sa to s väčšinou s tými pozitívnymi vecami. Ale keď sa pozrieme na tie prvé Vianoce, na tie reálne Vianoce a vôbec na svet okolo nás, tak život nie je idylka. Ani tie prvé Vianoce neboli žiadna idylka. Fakticky ani Vianoce v tomto svete neboli žiadna idylka. Tesne pred Vianocami Boko Haram, čo je taká africká verzia Islamského štátu, zverejnilo video z popravy 11 kresťanov. A to nie je nič jediné, ale také veci sa dejú pravidelne. A Vianoce sú v niektorých krajinách, na niektorých miestach práve tým časom, keď sú kresťania obzvlášť zraniteľní, pretože niektorí iní si dajú záležať na tom, aby im dali najavo svoj odpor. Toto je skutočný svet. Svet plný zlá, svet plný hriechu. Toto je svet, do ktorého prišiel Boží syn. Takže pri všetkých tých krásnych obrázkoch, čo sa s tým spájajú, realita je, že Pán Boh poslal svojho syna ako maličké dieťa do sveta, ktorý ho nevítal, ktorý nebol naň pripravený s otvorenou náručou. To nebola idyla. To bol vstup do vojnovej zóny. A niečo také nám ukazuje príbeh, ktorý sme si čítali. Príbeh, ktorý je v Evanjeliu. Hneď za tým príbehom narodenia je vlastne akýmsi rozšíreným toho príbehu narodenia, aj keď s istým časovým odstupom. Takže vítajte v realite. Kde je Boh, pýtajú sa ľudia, keď sa deje niečo také? Keď sa deje hrozné zlo? Kde bol Boh? Napríklad sa pýtali ľudia, keď sa odohrala tá masakra v Betleheme. Keď toľko neviniatok, nevieme koľko, ale každého jedného obrovská škoda. Keď toľké prišli o život. A aj keď v tomto príbehu, ktorý sme si čítali, vidíme ľudí, ktorí robia nejaké veci, ľudí, ktorí robia dobré, vidíme ľudí, ktorí robia zlé, tak môžeme zároveň vidieť, že Pán Boh je tam niekde nad tým. Aj v tejto kapitole, ktorú sme si prečítali, vidíme, ako Pán Boh svojím spôsobom riadi veci. Riadi napríklad cestu tých mudrcov z východu. Zjavuje sa im nejaká zvláštna hviezda, ktorú nedokážeme vysvetliť. Žiadne normálne teleso, ktoré astronómovia poznajú, sa nesprávajú takým spôsobom, aby občas vyšlo, potom sa schovalo, potom putovalo, ukazovalo cestu, potom zastalo nad nejakým domom. Takže ja neviem. Niektorí sa snažia nájsť na to prirodzené vysvetlenie, niektorí hovoria, že by sme ho hľadať nemali. Asi ho nepotrebujeme. Jednoducho Pán Boh to urobil. Akýkoľvek spôsob použil, či to bolo jednoducho zjavenie Božej slávy, či Pán Boh použil nejakého svojho anjela, mimochodom anjeli sú mnohokrát prirovnávaní k hviezdám, nevieme. To nie je podstatné. Pán Boh nejakým spôsobom riadil kroky tých ľudí, ktorí sú protagonistami nášho príbehu, aby ich priviedol, aby našli kráľa. Alebo Pán Boh, ktorý hovoril vo sne, zjavuje sa Jozefovi, zjavuje sa tým mudrcom, usmerňuje ich kroky. Pán Boh nejakým spôsobom koná. Aj uprostred takých zlých vecí, ktoré sa dejú tu na zemi. Pán Boh, taktiež môžeme povedať, naplňa svoje zámery. Štyrikrát v tejto kapitole je odkaz na nejaké predpovede starozákonných prorokov. Pán Boh má nejaký svoj program. To, čo sa deje, to, čo my niekedy nerozumieme, nejakým spôsobom, ktorému my nemusíme rozumieť, ale Pán Boh vie, zapadá do jeho plánov, ktoré, dôverujeme, sú dobré. Takže Pán Boh je nejako nad tým. A Pán Boh riadi ľudské osudy, ľudské kroky, ale akí sú tí ľudia, ktorí tam vystupujú? Na ich vystupovanie sa teraz zameriame. Ako som už spomenul, takými hlavnými protagonistami tohto príbehu sú mudrci z východu. Kto to je? Čo to boli za ľudia? No nevieme presne. V gréčtine sú nazvaní mágovia, keby som doslova zobral to slovo, ktoré je tam napísané, magos alebo magoj v množnom čísle. Ľudia, ktorí stelesňovali vtedajšiu učenosť, múdrosť. Z toho, že sa nechali viesť hviezdou, môžeme povedať astronómovia alebo astrológovia, voľakedy sa to nerozlišilo, ale dnes po zásluhe sú tieto dve disciplíny patrične odlišené, ale vtedy to boli ľudia, ktorí študovali pohyby nebeských telies a z toho vyvodzovali nejaké zámery. Ľudia, ktorí boli učení, ktorí boli sčítaní, nemáme žiadny dôvod predpokladať, že by to boli králi, keď sa hovorí o troch kráľoch, takže nie, kráľmi nie sú, kráľ je v tomto príbehu jeden, a to je to dieťatko. Nevieme dokonca nič ani o tom, koľko ich bolo. Znova hovorí sa o troch králoch, ale nevieme. Príbeh to nehovorí. Príbeh hovorí, že priniesli tri dary. Snaď z toho si ľudia odvodili, že asi mohli byť traja, každý doniesol jednu vec. Možno? Možno nie. Nevieme. Nie je podstatné. Odkiaľ prišli? Prišli z východu. Znova, možno by sme radi vedeli presnejšie, ale nevieme. Nejaká tá ríša na východe, ale to nás spája s územím, ktoré máme v biblických príbehoch už skôr popísané. Územie Mezopotámie, priamo na východ od Izraela to nebolo, tam je Saudská Arábia, tam je púšť, ale kúsok severne, keby ste išli a potom dole prúdom riek Eufrát alebo Tigris by ste sa dostali až kdesi k Perskému zálivu. Úrodná a dôležitá oblasť sveta, kde sa volá, kedy rozpínala Babylonská ríša, neskôr Perská ríša, v tomto čase už ríša Partov, ktorá v istom období dokázala konkurovať dokonca rímskej ríši a predstavovala celkom takú porovnateľnú silu. Niekde z tohto prostredia prichádzajú múdri muži z ďaleka, z cudziny, aby sa poklonili židovskému kráľovi. Zvláštne. Spomenul som, že nevieme s istotou, či boli traja, takže tým menej môžeme vedieť, ako sa volali. V nejakej tradícii sa stretnete s menami, ktoré tu ani nemusím hovoriť teraz. Držme sa toho, čo je v Biblii napísané. Ešte by nás mohlo zaujímať, kedy sa to stalo. No, nevieme presne. Tá scéna, ktorá je znázornená na tomto obrázku, to je asi nejaká keramika, alebo neviem čo, čo sú to za umelecké výrobky, alebo scéna, ktorú vidíte niekedy namalovanú alebo zahranú. Z pravidla sa nachádza v nejakej jaskinke alebo maštálke, sú tam tie jaslíčky, sú tam nejaké zvieratá, Jozef, Mária, dieťatko, nesmieme zabudnúť. Sú tam pastieri s ovečkami, sú tam potom tí traja s drahocennými darmi. Pravdepodobne ten výjav takto nevyzeral. My toho samozrejme vieme málo, takže musíme si veci predstavovať. Ale tento výjav je akýmsi populárnym rozšíreným spojením toho, čo nachádzame v Evanjeliu podľa Lukáša a v Evanjeliu podľa Matúša. Lukáš hovorí o zvestovaní pastierom, o tom, aby, ako prichádzajú a nachádzajú v jasličkách to novonarodené dieťatko. Tí pastieri sa pravdepodobne nikdy nestretli s týmito mudrcmi. Matúšova scéna sa odohráva neskôr. Nevieme, ako dlho trvalo ich putovanie, keď im hviezda oznámila narodenie toho dieťatka, ktoré má byť kráľom, koľko trvalo ich putovanie, kým ho našli. Matúš nehovorí o tom, že prišli k jasličkám, ale že ich našli v nejakom dome. To mohol byť ten istý dvor, to isté gazdovstvo, kde bola aj príslušná maštálka s jasličkami. Nevieme. Neskôr v tom príbehu vidíme, ako Herodes, ten hrozný chlap, dá povraždiť deti do veku 2 rokov. Takže určite to nebolo dlhšie ako 2 roky, bolo to menej. Či to bol rok po narodení, či to boli rádovo týždne alebo mesiace, nevieme. Možno to ani nie je podstatné. To, čo je dôležité, je, že toto sú múdri ľudia z východu, z ďalekej krajiny, ktorí prichádzajú preto, aby sa poklonili kráľovi. A to je niečo múdre. To je niečo, z čoho by sme sa aj my chceli aj dnes poučiť. Ešte niečo si môžeme o týchto príchodzích domyslieť. V istom zmysle sú dedičmi v úvodzovkách alebo pokračovateľmi Daniela, o ktorom sme niekoľko mesiacov tu nedelu čo nedelu čítali či príbehy alebo proroctvá videnia. Daniel bol totiž úspešný Žid tam v tom východnom, v tom babylonskom prostredí. Dostal sa tam ako mladý človek, dostal sa tam ako zajatec, ale dostalo sa mu dobrého vzdelania, dostal sa do blízkosti kráľa. Dlhý život, desiatky rokov prežil na tých najvyšších miestach, v tých najvyšších kruhoch, v blízkosti Nebukadnecara, Belšacara, Dária, Kýra a ďalší. Ešte niektorí medzi tým vládli. Čítame si o ňom, že prevýšil svojou múdrosťou všetkých tých babylonských mágov. To je tá trieda ľudí, tá kňazská, kniežacia trieda učencov, ktorí mali vykladať sny, ktorí mali rozpoznávať znamenia, ktorí mali radiť kráľovi, ktorí mali vážne slovo na kráľovskom dvore. Keď má kráľ sen, ktorý mu odhaluje niečo z budúcnosti, ale je znepokojený, nerozumie tomu, a jeho mágovia, jeho mudrci sú takisto stratení, sú bezradní, Daniel hovorí a ohlasuje, je Boh na nebi, ktorý odhaluje tajomstva, veci, ktoré sám človek neobjaví. A tento pán Boh nie len odhaluje, čo sa má stať, ale riadi, čo sa má stať. On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. V Danielovom proroctve, v Danielovej knihe, veľa sa to točí okolo tej časti, že zosadzuje a ustanovuje kráľom. Najvyšší vládne nad kráľovstvom človeka. Komu chce, tomu ho dá. Ale v tomto príbehu vidíme aj tú druhú časť. Boh je ten, ktorý dáva múdrosť múdrym. Pán Boh nemá vždy kladný postoj k ľudskej múdrosti. Pavol píše Korinťanom, ako Pán Boh múdrosť ľudí obracia na bláznostvo. Keď sa človek príliš spolieha na svoj rozum, tak v Božích očiach často vyzerá ako úplný hlupák. Ide úplne v protismere, do slepej uličky sa rúti. Ale keď múdry človek úprimne hľadá, tak môže byť ešte múdrejší. Toto sú múdrci. A Pán Boh im aj v tomto príbehu niečo ukázal. Pripomeňme si niektoré veci, ktoré Daniel hovoril. Keď mal král sen a videl nejakú sochu, pozostávajúcu z rôznych materiálov, Daniel mu odhaluje, že v tom videní Pán Boh mu vlastne naznačuje vývoj budúcich udalostí v tomto svete. Naznačuje v istom zmysle, ako budú pokračovať ríše v tomto svete, od Novobabylonskej cez Médsko-Persku, ktorá ju vystriedala, cez Grécku, Alexandra Macedonského si pripomeňme aspoň jedného, až po Rímsku ríšu, ktorou sa dostávame vlastne už až do obdobia nášho letopočtu. Pán Boh vo videní odhalil kráľovi, čo sa má stať. A nie len to, že sa budú tu na zemi striedať tie ľudské ríše, ale že raz príde čas, keď Pán Boh niečo urobí, keď zastaví toto šírenie, toto súperenie ľudských kráľovstiev a namiesto toho, čo ľudia tu budujú, čo sa snažia presadiť, príde niečo iné. Niečo, čo môžeme nazvať kráľovstvom Boha nebies. Tak je to nazvané v tom Danielovom proroctve. Neskôr Daniel sám dostáva videnie, tentokrát to nie je socha, ale sú to nejaké štyri zvery, štyri príšery, o ktorých sme si čosi vykladali, nebudem sa k tomu vracať, ale znovu s tým istým posolstvom. To striedanie ľudských, keď to tak poviem, beštiálnych režimov a nástup toho budúceho kráľovstva, keď Pán Boh presadí svoju vládu cez syna človeka. Keď vládu odovzdá svätým najvyššieho. Kedy to bude? Kedy sa to stane? Mohli by sme sa pýtať. A jeden návod je vlastne v tom proroctve samotnom. Keď človek vie, že sa majú vystriedať tie štyri nejaké ríše svetové, tak stačí sledovať svetovú politiku a vidíte, ako sa to deje, ako to odsýpa krok za krokom. Niektoré tie ríše boli neskôr v Danielových videniach pomenované. Je tam menovaná Perská ríša, je tam menovaná Grécka ríša, Grécke kráľovstvo. Takže bolo možné istým spôsobom sledovať, že už to ide. A dokonca Daniel podáva ešte presnejšie vymedzenie, pretože sám dostáva jedno videnie, z ktorého vyplýva akýsi výpočet 70 alebo 69 krát 7 rokov. A zase nebudem vykladať, len poviem, že Danielovi samému bol zjavený akýsi časový rámec, kedy sa tie kľúčové veci majú odohrať. A nejdeme teraz robiť presné výpočty, na to teraz nie je čas. Chcem len toľko povedať, že ak niekto niesol v sebe ten odkaz Daniela, tie jeho videnia, tie jeho predpovede, tá jeho učenosť, ktorá bola spísaná, keď sa to študovalo, a isté, že sa študoval, bol prvý medzi mudrcmi, tak tu boli zrazu ľudia, ktorí sa mali čoho chytiť. Boli pripravení na to, že niečo sa chystá. Daniel pripravil jeho nasledovníkov a mali z čoho vychádzať. A tu ich zrazu vidíme. Nevieme presne, aké bolo spojenie medzi Danielom stáročia predtým a týmito ľuďmi, ale sú v tej istej tradícii. Múdri ľudia z východu, ktorí vidia hviezdu, ktorí si to spoja s tým, čo majú vo svojich knihách, čo majú vo svojej tradícii a vedia, že sa deje niečo dôležité a vydávajú sa na cestu. Pán Boh povedal, cez Daniela zjavil, že kráľovstvo, že vládu zverí tomu, komu chce. A teraz prišiel, teraz sa narodil. Takže je čas prísť a nejakým spôsobom sa k tomu postaviť. Ale ako na to zareagovať, keď Pán Boh hovorí, že ide presadiť svoju vládu? A toto je taká kľúčová vec, ktorú chcem, aby sme si z tejto kapitoly všimli. Matúš nám tu predkladá tri spôsoby, ako sa k tomu postaviť. Ako zareagovať na tú správu, že je tu kráľ, že je tu nejaká nová vláda. A že to nie je len nejaká lokálna vláda, to nie je nejaký nový starosta v meste, nový šerif v meste, to nie je nový premiér. To je niekto, ktorého vláda má mať dopad na celý svet, na osudy všetkých ľudí. V istom mysle aj my sme zaviazaní postaviť sa nejako voči tejto správe. A tento príbeh nám ukazuje tri spôsoby, ako zareagovať. Treba si vybrať. Treba zaujať pozíciu. Toto je taká dôležitá udalosť, že každý z nás musí zaujať nejaký postoj. Takže je možné, že v tých troch reakciách sa aj my nejakým spôsobom nájdeme. Tu je prvá. Začnem od toho najhoršieho, keď môžem. Nepôjdem chronologicky, ale v takejto postupnosti. Jeden spôsob je zareagovať na to s odporom. Žiadnu novú vládu nestrpím. A tento postoj je samozrejme stelesnený Herodesom. To je človek, o ktorom toho dosť vieme. Z prvotných zdrojov, zo staroveku, o žiadnom inom panovníkovi nie je napísané toľko ako Herodesovi. Vedeli ste? Jozef Flavius celé knihy venoval panovaniu tohto človeka. Vieme o ňom viac než o Juliovi Cezarovi alebo Alexandrovi Macedónskom alebo o iných významnejších ľuďoch. Len veľmi stručne. Herodes bol zlý. Bol hrozne zlý. Bol mocibažný, bol paranoidný despota, neznášal konkurenciu. Keď len zavonial niečo, čo ho mohlo ohroziť, tak reagoval veľmi prudko. Mal 10 žien, tú svoju najobľúbenejšiu dal zo žiarlivosti popraviť. Mal 12, ak nie viac, synov, troch z nich dal popraviť. Mnoho ďalších, viac než polovicu židovskej rady dal popraviť. Keď vytušil, že sa deje niečo zlé, čo by ho mohlo ohroziť, reagoval proste bez váhania. Císar Augustus povedal, že by bol radšej Herodesovým prasaťom ako Herodesovým synom. Aby ste mali predstavu, aký je to človek. Keď si čítame o tej hroznej udalosti, ktorá sa odohrala v Betleheme, historici o tom nehovoria. Okrem Matúša nemáme o tom žiadnu správu, ale nie je to nič, čo by vybočovalo z vtedajšieho normálu, z toho, ako sa Herodes správal. Keď tí múdri prichádzajú do Jeruzalema, pýtajú sa, kde sa narodil ten král, alebo kde je ten váš nový král, tak ľudia museli byť prekvapení. Čo, aký nový král? Nikto v Jeruzaleme nevedel. Zvesti sa dostali až k Herodesovi do paláca, že tu sa nejakí cudzinci dopytujú na nového kráľa. Čítame si, keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Herodes musí reagovať. A celý Jeruzalem vie, že Herodes bude reagovať. Keď je Herodes rozrušený, tak je celé mesto rozrušené. Ale on skúša podobrodky, má svoje triky, tak si zavolá tých múdrych. S pomocou nejakých učencov sebe, blízkych, židovských, zistí, že to má byť v Betleheme, tak ich tam posiela. Hovorí, zistíte všetko o tom dieťatku, potom mi príďte povedať, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. No určite. Určite mu niekto mohol veriť. Ako ľudia poznali, tak museli si o tom myslieť svoje. Herodes, že by sa sklonil pred niekým, niekto iný by mal byť král miesto neho. A mimochodom, Matúš, evangelista, symbolicky od tohto bodu Herodesa akoby zosadil z trónu. Doteraz, za každým, pri každej zmienke je nazvaný král Herodes. Odteraz od tohto bodu je už iba Herodes, bez toho slovíčka kráľ. Skutočný kráľ je niekde inde. Herodes, žiarlivý, fanatický, dáva povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov. Hrozná udalosť, ktorá pôsobí ako akýsi kontrapunkt toho krásneho, čo sa nám spája s Vianocami. Pre istotu všetkých do 2 rokov, a nielen v Betleheme, ale aj na okolí. Nevieme, koľko ich mohlo byť. Historici hovoria, že snáď desiatky chlapcov v tom veku mohli žiť. Tam v tom okolí nevieme presne, ale hrozná vec. Každý z nás, keď to počuje, sa musí zhroziť. Musí si povedať, to je šialené. To nemôže byť. To je nepriateľné. Ale ja sa pýtam, je vo mne, je v tebe niečo z Herodesa? Je v tebe niečo, čo reaguje podobným spôsobom? A samozrejme, nikto z vás by nedal povraždiť mladých chlapcov, malých chlapcov, aby ho nejakým spôsobom neohrozovali. Ale úprimne, ak Pán Boh sa nedotkne môjho srdca, tvojho srdca, ak vo mne niečo nezmení hlboko vo vnútri, tak tá predstava, že niekto iný má mne vládnuť, že niekto iný mi má hovoriť, čo je dobré a čo zlé, niekto iný má posudzovať môj život, je niečo, čo sa normálne človeku protiví. Apoštol Pavol píše v liste Rímskym, tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci, lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. To je to slovo, ktoré vidíme na Herodesovej reakcii. Ak si normálny človek, tak tá predstava, že niekto iný ti má vládnuť, v tebe vyvoláva odpor. Nepodrobuje sa Božiemu zákonu, ani sa nemôže. Potrebujem, aby sa Pán Boh dotkol nášho života. Potrebujeme v pokáni prísť k nemu, vyznať toho spúrneho ducha, prosiť ho o nové srdce a dostať toho nového ducha, ktorý sa dobrovoľne bude mu podriadovať. Ináč, viac alebo menej, niečo z toho Herodesa je zakvačené aj v nás, v našom vnútri. Jedna reakcia, odpor, nepriateľstvo. Druhá reakcia, stručne povedané, nezáujem. Učenci, veľkňazi, zákonníci sa dozvedia, že sa hľadá Mesiáš. A predstavte si, oni poznajú písmo, oni z pamäti odcitujú Micheáša, ešte pridajú z 2. Samuelovej. Ty, Betlehem v judskej krajine, vôbec nesi najmenší medzi judskými poprednými mestami. Z teba vyjde vládca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. Oni poznajú Božie slovo. Oni chodia do chrámu. Oni sú prví medzi zbožnými. A teraz sa dozvedia, že sa narodil Mesiáš. A čo to s nimi urobí? No nič. Business as usual. Odcitujú veršík z písma, kráľ nech robí, čo chce, a oni si žijú svoj život. Majú to nejakých 7-8 kilometrov z Jeruzalema do Betlehema, aby sa presvedčili. S nimi to nepohne. Ich to nezaujíma. Ako keby sa nič nedialo. Aký kontrast proti tým, ktorí prešli tisíce kilometrov, aby našli kráľa. Je možné, že vo mne je niečo z tohto postoja, z týchto ľudí? Som zhromaždený, čítam Bibliu, spievam kresťanské pesničky. Každý ma pozná ako zbožného človeka. Ale myslím to úprimne? Alebo je to niečo formálne? A veľmi často takíto formálni veriaci, formálni zbožní sú najväčšou prekážkou pre úprimných hľadajúcich. Sú ľudia, ktorí by veľmi radi našli Boha a našli to, čo prináša, ale keď sa stretnú s takýmto chladom, ktorý je síce dobre informovaný, všetky poučky máme na mieste, ale v našom srdci to nehorí, tak je to problém. A mimochodom, toto je postoj, ktorý nevydrží na dlho. Každý človek sa musí raz vyfarbiť. Pretože ten nárok, ktorý Kristus prináša zo sebou, keď hovorí, že je kráľ, že si nárokuje mať posledné slovo v mojom živote, to nutne ma vedie a teba vedie k tomu, aby si zaujal taký alebo onaký postoj. Títo ľudia sa vyfarbili, prišla Veľká noc a títo hovoria, my nemáme kráľa okrem cisára, nechceme, aby tento panoval nad nami. Z týchto ľudí, z týchto zbožných sú na konci úhlavní Kristovi nepriatelia. Tento človek na obrázku bol Howard Hughes, americký vynálezca, podnikateľ, biznismen, filmár, neviem čo ešte, výstredný miliardár, vlastnil niekoľko kasín v Las Vegas. Keď zomrel, tak na jeho počest nariadili minútu ticha. Všetko išlo v tých kasínach, zrazu to v tých tlampačoch niekde vyhlásili, tak teraz minúta, nervózne, ticho, ľudia stáli pred tými hracími automatmi so žetónmi pri hracích stoloch, ale chvíľu ticho. Až zrazu manažer hovorí tomu s kockami, háš kocky, už dostal svoju minútu. Tak vyzerá niekedy ľudská podsta. Miliardár a na konci dostal minútu, možno ani to nie, a hlavne, aby sa kotulali kocky, aby sme si išli za svojím šťastím. Nedávno boli Vianoce. Koľko ľudia si povedia, už dostal svoju minútu. Už sme boli zbožní, už sme boli v kostole, už sme si pomysleli niektoré pekné veci, ale život ide ďalej. Takto vyzerá zbožnosť, takto vyzerá podsta. Keď by to nebolo v našom prípade tak. Ako by to malo byť, ukazuje ten tretí príklad. Podsta hodná kráľa, ktorú prinášajú títo bezmenní, nám neznámi zďaleka. Sú to hľadajúci, oni veľa nevedia o Bohu. Oni nemajú prečítaný starý zákon, oni nie sú dedičmi Abraháma. Oni sú hľadajúci, ale poctivo hľadajúci. Ale hľadajúci, pretože Pán Boh prv hľadá ich. Pretože Pán Boh sa im ukazoval. Pretože Pán Boh poslal tú hviezdu. Pán Boh v istom zmysle sa skláňa k tej ich nevedomosti. Sú to astrológovia. Biblia nikde neschvaľuje astrológiu, skôr naopak. Ale keď je úprimné srdce hľadajúce, tak Pán Boh ešte aj tieto prostriedky použije, aby tých ľudí priviedol k sebe. Ďalej sú to ľudia prekonávajúci prekážky. To si nevieme dosť dobre predstaviť, čo to znamená tie tisíce kilometrov. Nie dnes na lietadle, ale vtedy, neviem, aké prostriedky mali, akú veľkú karavánu pozbierali. Ale to bolo úsilie, to bola námaha, to bola vzdialenosť, to bol veľký čas, to boli veľké náklady. A ďalej tie prekvapenia, predstavte si to nepochopenie, prídu do Jeruzalema a tam nikto nevie o kráľovi. Ale oni sa nedajú odradiť, idú ďalej. Potom ho tam nájdu v chudobnej rodinke, v nejakom domci. Maličké dieťa, toto, že je kráľ. Ale oni sa nedajú odradiť. Žiadna prekážka im nevadí. Prichádzajú a ako keby nič. Vybalia tie svoje cenné dary. Jozef a Mária nikdy niečo také vzácne nevideli. Asi im to pomohlo neskôr na tej ceste do Egypta. Aspoň niečo z tých cenností. Obetujú to, čo majú. Niektorí vykladači hľadajú akýsi duchovný význam, symbolický význam za tým zlatom, kadidlom a mirhom. Nebudem teraz takéto výklady robiť. Ani som si nie istý, že nás tým smerom písmo vedie, ale prinášajú niečo cenné, aby si ho uctili ako toho, ktorý je kráľom. A na konci si čítame, že sa vracajú do úvodzovka normálneho života. Viac o nich nepočujeme, ale stretli kráľa, poklonili sa mu, vedia, že niekto iný je nad nimi. Som toto ja? Je toto moja reakcia na to vyhlásenie, že v Kristovi prišiel nový kráľ? Ak som ho hľadal, tak je to preto, že on aj mňa hľadal, že ma našiel. A tá správna reakcia skutočne je priniesť tiež to, čo máme, skloniť sa pred ním, uznať, Pane, ty si pán, Pane, ty máš pravdu. Ak si nebudem na čistom, čo mám veriť, za čím mám ísť, tak tvoje slovo mi hovorí, čo je pravda. Chcem poslúchať, aj keď mi to nebude možno povôli. Chcem hľadať, ako títo hľadali. Nemyslieť si, že všetko dopredu viem. Chce to odovzdať mu svoj život, zveriť mu svoj život, aby on s ním urobil to, čo sa jemu páči. Dať mu nielen tú jednu minútu, tak povediac, ktorú dostal Howard Hughes, dať mu svoj život. Apoštol Pavol píše Rímským, pre Božie milosrdenstvo, prosím vás, dajte Bohu svoje tela ako živú obeť. To bude vaša rozumná svetoslužba. Poďme skratkou k záveru. Kto je tento kráľ? Čo je na ňom také, že je hodný všetkej tej našej pocty? Len stručne, pár bodmi chcem ukončiť. On prišiel vyslobodiť svoj ľud. Tak ho predstavuje Matúš, najžidovskejšie zo všetkých evanjelií. Hovorí o tom, ako prišiel pre svoj ľud. Ale ako vidíte, dal sa nájsť aj pohanom, dal sa nájsť ďalekým. Prišiel sa ujať vlády, ale zvolil si cestu pokory. Išlo to cez tú maštalku, išlo to cez ten chudobný domček, cez tú chudobnú rodinu niekde v Betleheme. A neskôr v Nazarete, mesto, ktoré bolo synonymum Zapadákova. Odnikiaľ. To je cesta, ktorú si zvolil. Cesta neprijatia. Herodes a neskôr tamtí zákonníci, kňazi veľmi jasne dali najavo, čo si o ňom myslia. Nakoniec ho odsúdili. Nakoniec nedostal kráľovskú korunu, ale trňovú korunu. To je cesta, ktorou sa dobrovoľne vybral. Ale to nie je koniec jeho príbehu. Tomu sviatku, ktorý aj zajtra máme v kalendári, sa hovorí Epifánia, zjavenie pána. Ale Biblia používa to slovo epifánia na budúcu udalosť, keď sa Pán Ježiš Kristus znova vráti ako kráľ. Keď ho celý svet, keď všetci Herodesi a keď všetci učenci budú vidieť, že on je naozaj kráľ. Otázka je, kde budeš ty? Za kým postojom ťa nájde? Kež by to nebol postoj Herodesa, nepriateľa. Kež by to nebol postoj toho duchovne vzdelaného, ale chladného. Kež by to bol postoj toho múdreho v tomto príbehu, ktorý prináša seba, prináša to najcennejšie a skláňa sa pred kráľom a nechá sa ním viesť vo svojom živote. Nech nás aj v tomto roku takto on vedie. Amen.